أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كلام شفاعتك رب تنقب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ก็สืบเนื่องจากวัตถุประสงค์ของชมรมชนนะครับที่ตั้งเป้าหมายไว้ให้พี่น้องสมาชิกพี่น้องผู้ศรัทธาและพี่น้องผู้สนใจทุกท่านนะครับให้รับความรู้ทางศาสนาในแนวทางกิตาบุลลอฮ์และชนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเข้มข้นจึงเป็นนโยบายที่ทางกรรมการได้จัดให้มีการซื้อโปรเจคเตอร์นะครับเพื่อให้การบรรยายทำประกอบด้วยตัวอักษรและภาพต่างๆที่จะช่วยอำนวยนะครับให้ความเข้าใจความตระหนักความสอบเชิงให้มากขึ้นให้ดีขึ้นแต่ก็ขอเรียนให้พี่น้องทราบด้วยนะครับว่าเรื่องภาพเรื่องตัวอักษรที่จะประกอบด้วยการบรรยายนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องรุกุนหรือเรื่องสำคัญจำเป็นที่ต้องยึดไว้นะครับบางครั้งเราก็อาจจะเว้นบ้างนะฮะเว้นจะได้พี่น้องไม่ชินแล้วก็ไปที่นึงไม่มีจอแล้วก็ว่ากันก็เป็นเรื่องที่อำนวยความสะดวกนะครับเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลที่อาจจะเข้มข้นจึงต้องการใช้ภาพหรือใช้วิธีอธิบายที่ละเอียดหน่อยในทำนองนี้นะครับเรื่องของวิชาการมักจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจึงต้องการเวลาและต้องการอธิบายอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะในวันนี้นะครับเราจะพูดในเรื่องราวของอิสลามในเรื่องราวของศาสนาและในเนื้อหาที่เกี่ยวกับอัลกุรอานโดยตรงนะครับแต่มุมมองที่จะนำเสนอวันนี้ก็จะประกอบด้วยเนื้อหาจากประวัติศาสตร์เพื่อนำเนื้อหาตรงนี้ของประวัติศาสตร์เป็นการยืนยันให้แก่คนที่เชื่อในวิชาการสามัญนะครับในวิชาสามัญเนี่ยให้ยืนยันว่าอัลกุรอานมีวิชาการอัลกุรอานมีวิทยาศาสตร์อัลกุรอานมีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับโลกนะครับอย่างลึกซึ้งอย่างกว้างขวางเพื่อเป็นการเพิ่มเติมอีมานนะครับให้พวกเราจะได้เข้าใจอัลกุรอานมากขึ้นแล้วก็มีความเชื่อในอัลกุรอานมากขึ้นชมรมอัสซุนนะห์นะครับต้องการให้เราใกล้ชิดมากขึ้นจากอัลกุรอานและหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงมีการเลือกหัวข้อมหัศจรรย์ของอัลกุรอานครับทางประวัติศาสตร์เราก็ทราบกันนะครับว่าอัลกุรอานนี่เป็นมุอ์จิซะห์อันยิ่งใหญ่เป็นมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้รับการช่วยเหลือให้มีมหัศจรรย์มีสิ่งที่ท้าทายต่อธรรมชาติที่เราเคยชินนะครับมีมากมายเช่นน้ำที่พุ่งจากมือของท่านเช่นอาหารจำนวนน้อยที่ใช้รับประทานจากจำนวนมากและมุอ์จิซะห์อื่นๆด้วยแต่อุลามะห์ได้ยืนว่ามุอ์จิซะห์หรือมหัศจรรย์ใหญ่ที่สุดสำหรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คืออัลกุรอานมหัศจรรย์ของอัลกุรอานนั้นก็จะมีส่วนที่เกี่ยวกับหลายเรื่อง มีที่เกี่ยวกับด้านภาษา ภาษาอาหรับนะครับและมีส่วนที่เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ด้านแพทย์มีส่วนที่เกี่ยวกับวิชาอื่นสิ่งที่เราต้องอธิบายและต้องพูดคุยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระของเรื่องราววันนี้เนี่ยเราต้องทบทวนก่อนว่าอัลกุรอานนี่นะครับมันเป็นความรู้สึกนะครับของแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันอัลกุรอานนี่เป็นอะไรสำหรับผู้ศรัทธาบางคนนะครับเข้าใจว่าอัลกุรอานนี่ก็เป็นเรื่องพิธีท่องกุรอานจะได้ละหมาดเต็มจบเพราะฉะนั้นนะครับชีวิตของเขานี่ก็ผูกพันกับความเชื่อเนี่ยแสดงว่าข้าก็ไปทั้งอัลฟาติฮะทั้งคุณหัวมาสามคุณเนี่ยก็จบแค่นี้เพราะแค่นี้เนี่ยเอาไปละหมาดก็เพียงพอแล้วแสดงว่าเนื้อที่ของอัลกุรอานเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยมีแค่นี้เราต้องทบทวนว่าถ้าว่าอัลกุรอานมีแค่นี้ในชีวิตของเราเนี่ยแสดงว่าโอกาสที่จะศึกษาอัลกุรอานโอกาสที่จะค้นหาความหมายจากอัลกุรอานเนี่ยมันก็จะยิ่งลดลงไปเรื่อยสิ่งสำคัญที่เราต้องทบทวนด้วยว่าอัลกุรอานได้เพิ่มเติมอีมานในหัวใจของเราหรือไม่เราเรียนรู้อัลกุรอานหรืออ่านอัลกุรอานเข้าใจความหมายอัลกุรอานเพิ่มเติมอีมานหรือไม่นี่เป็นเรื่องสำคัญและเป็นประเด็นที่อันตรายมากนะครับในชีวิตของเราเพราะหากว่าอีมานของเราไม่มีเคลื่อนไหวในการที่จะพัฒนาอีมานของเราเนี่ยไม่แสวงหาวิธีต่างๆที่จะเพิ่มเติมอีมานเนี่ยก็แสดงว่าเรายอมที่จะให้อีมานของเราอยู่ในระดับหนึ่งนะในปีนี้ปี2547จะถามว่าอีมานของท่านเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าท่านจะตอบด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความจริงใจเนี่ยเอาฉันมีแค่50นะเอาถามในปีหนึ่งในปี2560เดี๋ยวจะถามอีกทีนึงอีมานถึงไหนแล้วถ้าอีมานเพิ่มขึ้นแสดงว่าเรากำลังมีเครื่องหน่วยในการที่จะเพิ่มเติมไม่มีอะไรที่จะเพิ่มเติมอีมานดีกว่าอัลกุรอานดีกว่าการที่จะศึกษาอัลกุรอานนะครับพี่น้องทบทวนเรื่องการศึกษา ประวัติในอัลกุรอานเรื่องราวในอัลกุรอานเรื่องบรรดากลุ่มชนในยุคก่อนที่เราอ่านในเรื่องอาเรื่องชามูเรื่องฟิรอนเรื่องกอมูลูดกอมูฮุดบรรดานบีและรอซูลเราต้องทบทวนว่าเราศึกษากันเท่าไรและเราได้ทำหน้าที่ในสิ่งนี้หรือไม่และสิ่งที่เราต้องทบทวนอีกครั้งหนึ่งทนเวลาชีวิตที่เราใช้ในการแสวงหาเรื่องไร้สาระเวลาที่เราเอาไปใช้ในการดูละครดูหนังเวลาที่เราเอาไปใช้ในการอ่านหนังสืออ่านตำราต่างๆเมื่อเราอ้างว่าเนี่ยข้อมูลที่เราศึกษาที่เราอ่านนี่มันมีประโยชน์ในชีวิตของเราใช่ไหมกลับมาถามว่าเราใช้ทุนใช้เวลาใช้ชีวิตในการศึกษาเรื่องราวอัลกุรอานไหมคนที่ดูละครดูหนังนะครับถามว่าเขาดูละครดูหนังทำไมสนุกมันเพิ่มอะไรก็มันเพิ่มความสนุกความบันเทิงถามว่าเวลาท่านอ่านซูเราะห์ยูซุฟอ่านซูเราะห์นูห์อ่านซูเราะห์ที่มีเรื่องราวของบรรดานบีและรอซูลเนี่ยมันสร้างความสนุกไหมมันสร้างความบันเทิงในจิตใจไหมถ้าไม่มีเราก็ต้องทบทวนแสดงว่าการศึกษาอัลกุศลหมายถึงว่าเรื่องราวในอัลกุรอานไม่อยากจะเรียกว่านิยายนะเพราะในอัลกุรอานไม่มีนิยายเรียกว่านิยายดูเข้าใจเพี้ยนดูไปเรื่องหนึ่งเรื่องของอัลกุรอานเนี่ยสัจจะจริงทั้งสิ้นและไม่ใช่แค่จริงและจริงอย่างละเอียดด้วยอย่างที่เราจะเห็นกันวันนี้นะครับมหัศจรรย์ของอัลกุรอานนะครับวันนี้เนี่ยเราอยากจะสัมผัสนะครับเราอยากจะสัมผัสมหัศจรรย์ของอัลกุรอานด้วยการศึกษาเนื้อหาอัลกุรอานอย่างละเอียดจะได้รู้ว่าที่กุรอานพูดเนี่ยมันถูกและมันถูกยังไงเนี่ยตรงนี้นะครับที่จะให้เรารู้ว่า มหัศจรรย์ยังไงมหัศจรรย์ตรงไหนอย่างที่เราเคยพูดกับพี่น้องเกี่ยวกับมหัศจรรย์กุรอานด้านวิทยาศาสตร์บางเรื่องด้านแพทย์เรื่องแพทย์ที่กุรอานได้ระบุไว้หลายเรื่องก็จะให้เห็นว่าเราเนี่ยจะเห็นว่าอัลกุรอานได้ถึงเรื่องที่เพิ่งปรากฏในยุคปัจจุบันนี้นะครับเช่นเดียวกันเรื่องประวัติศาสตร์แต่ทีนี้คำถามที่คนจะถามว่าอัลกุรอานเป็นมหัศจรรย์ทางใดอัลกุรอานจะเป็นมหัศจรรย์ในทุกเรื่องนะครับทุกเรื่องเมื่อหากอัลกุรอานทั้งสิ้นเนี่ยเป็นมหัศจรรย์อุลามะบางท่านบอกว่าอายะทุกอายะนี่นะครับสั้นที่สุดอายะสั้นที่สุดเนี่ยก็จะเป็นมุอ์จิซะห์เป็นมหัศจรรย์ไม่มีใครสามารถสร้างหรือทำหรือพูดกล่าวเหมือนอัลกุรอานได้เป็นการท้าทายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท้าประชาคมโลกตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันจนถึงวันเตียมหัวไม่มีใครสามารถทำหรือกล่าวพูดเหมือนอัลกุรอานได้นะครับอัลกุรอานจะมีมหัศจรรย์ด้านแพทย์ด้านฟิสิกส์ด้านดาราศาสตร์และเรื่องอื่นๆและเรื่องต่างๆที่จะเป็นมหัศจรรย์นะครับต่างๆที่จะมาเจอคุรานเนี่ยประโยชน์ของมหัศจรรย์นี้ไม่ใช่อ่านและรู้ว่ามหัศจรรย์และทึ่งอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่และไม่ใช่เป้าหมายคือจะรู้ว่าคุรานเป็นมหัศจรรย์แล้วก็ภูมิใจในนี้อย่างเดียวเนี่ยไม่พออันคุรานเป็นมหัศจรรย์จะได้นำเราไปสู่ความถูกต้องเชื่อแล้วว่าอัลกุรอานเป็นมหัศจรรย์เป็นมุอ์จิซะห์จากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แสดงว่าคำบัญชาคำแนะนำคำชี้แนะในอัลกุรอานนั้นมีประโยชน์อย่างสมบูรณ์สำหรับเราและชีวิตของเรานี่คือฮิดายะห์ที่เราต้องนำมาใช้จากอัลกุรอานถ้าเราเชื่อแล้วว่าเป็นมหัศจรรย์อัลกุรอานจะมีมหัศจรรย์เกี่ยวกับเรื่องอื่นๆด้วยที่อาจจะไม่ใช่เรื่องวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องฟิสิกส์นะครับที่ไม่ใช่เรื่องฟิสิกส์เรื่องต่างๆที่มีอยู่ในอัลกุรอานนั้นที่จะกระตุ้นอีหม่านของเราต้องนำมาศึกษามาสัจจ์ของอัลกุรอานนั้นประวัติศาสตร์ที่นั่งครับอุลามะได้ศึกษาอัลกุรอานคำนวณเมื่ออัลกุรอานนี้พูดถึงเรื่องอะไรบ้างเขาบอกว่ามีการพูดถึงเรื่องอาคีดะห์หลักอีหม่านมีการพูดถึงเรื่องฮุกุมอะห์กามนิติศาสตร์เรื่องฟิกคำสั่งคำห้ามมีการพูดถึงเรื่องมารยาทจริยธรรมอัคลากต่างๆมีการพูดถึงเรื่องกอซัสเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องราวต่างๆของบรรดานบีและรอซูลก็บอกว่าอยู่ในสามในสี่ส่วนหนึ่งในสี่ส่วนนี้เป็นเรื่องประวัติทั้งสิ้นแต่ว่าอัลกุรอานเป็นเรื่องหลายเรื่องอย่างนี้และการหนึ่งในสี่เรื่องเนี่ยส่วนในสี่เนี่ยหรือส่วนในสามเป็นเรื่องประวัติศาสตร์เราต้องถามตัวเรานะครับว่าอัลกุรอานมีหลายเรื่องอย่างนี้บทเรียนที่เรานำมาจากอัลกุรอานนั้นมีกี่ส่วนจากบรรดาบทเรียนต่างๆหมายถึงว่าอัลกุรอานหรือประวัติอยู่ในอัลกุรอานนี้มันมีอิทธิพลเท่าไรในชีวิตของเราพวกเราจะรู้หรือเราจะรู้สึกว่าการอ่านอัลกุรอานโดยไม่พิจารณาไม่มีตะดับบุรไม่มีความลึกซึ้งในเนื้อหานี่นะครับโดยเฉพาะเรื่องประวัติศาสตร์อ่านเรื่องท่านนบียูซุฟอ่านผ่านๆไปเรื่อยอ่านเรื่องนบีมูซากับผ่านๆมูซาไปไหนมูซาปีทะเลแล้วก็ปะฮะมันไม่มีอะไรลึกซึ้งจะกระตุ้นอีหม่านของเราตรงนี้เนี่ยเราต้องพยายามค้นหาแต่วันนี้นะครับเราจะพยายามที่จะศึกษาเนื้ออัลกุรอานในทางประวัติศาสตร์เพื่อเป็นการให้พี่น้องสัมผัสกับสัจธรรมสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของคำดำรัสของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เรื่องวันนี้ที่เราจะพูดเรื่องฟิรเอาน์ยุลเอาตัดฟิรเอาน์บาร์เราเรียกว่าฟาโรห์ซาร์โรซิราวเราจะรู้นะครับว่าเรื่องนี้นี่มันมาจากภาษาโน้นนะอีโบราณนะไฮโรกลิฟิกนะครับเป็นภาษาที่ยุ่งยากมากนะครับ เวลาเปลี่ยนภาษาเนี่ยจากไฮโรกลิฟิกไปถึงภาษากรีกไปถึงภาษาอังกฤษมาถึงภาษาไทยเนี่ยดูที่ทักษิณสถานีนะกว่าจะมาถึงไทยเนี่ยมันก็ต้องเพี้ยนไปละนะเป็นคนละเรื่องเลยนะวันนี้เราจะรู้เรื่องเราในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับฟิรเอาอุลอาวตานซึ่งเป็นเรื่องราวที่ถูกบันทึกในสองซูเราะห์เรื่องฟิรเอาในอัลกุรอานเยอะนะครับแต่คำว่าฟิรเอาอุลอาวตานเนี่ยมีอยู่ในสองซูเราะห์ซูเราะห์แรกเนี่ยก็คือซูเราะห์ฟาตตั้งแต่ข้อ12ถึงอายะห์ที่13อัลลอฮ์ได้เล่าถึงเรื่องบรรดากลุ่มชนของบรรดานบีและรอซูลต่างๆว่ากะซะบะตกับละฮุมกอมนูฮ์วะอาดวะฟิรเอาอ์นซุลเอาตาดฟิรเอาอ์และบันเนี่ยคือเป้าหมายของเราวันนี้นะครับวะซะมูดวะกอมลูตวะอัศฮาบุลไอกะติอูลาอิกัลอะห์ซาบกะซะบะตไปวะปะติซุลกับละฮุมกายละก่อนหน้าพวกนี้นบีอัลลอฮ์อยากจะให้กำลังใจกับนบีมุฮัมมัดบอกว่าที่พวกกุเรชปฏิเสธท่านนี่นะท่านอย่าเศร้าเขาก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนไอ้พวกเลวนี่นะพวกปฏิเสธนี่นะก็มีพวกเลวก่อนหน้านี้มาอีกนะพวกเลวที่เคยปฏิเสธบรรดานบีและรอซูลกับเลวก่อนหน้านี้กอมูนูฮ์กลุ่มชนของนูฮ์อะลัยฮิสสลามและกลุ่มชนอาดอามเป็นชื่อเผ่าหรือชื่อกลุ่มชนของท่านนบีฮุดกลุ่มชนอาดอาดเนี่ยจะรู้นะครับว่าเป็นกลุ่มชนที่มีอารยธรรมยิ่งใหญ่เหมือนกันว่าฟิรเอาอ์นซุลเอาตาดและฟิรเอาอ์เจ้าของเสาหมุดไม่ใช่เสาอัมุดนะลุงหมุดเนี่ยไม่ใช่นะเดี๋ยวจะอธิบายสองหมุดเพราะหลายคนนะครับพออ่านในตำราอธิบายหรือแปลความหมายกุรอานภาษาไทยบางเล่มจะใช้อัลอาวตานี่หมายถึงว่ากองทัพเดี๋ยวจะบอกว่ามันมาจากไหนบางเล่มก็จะใช้อัลอาวตานี่ยุลอัลอาวตานี่หมายถึงว่าเสานี่แหละนะแต่เราอยากจะรู้ว่าเสาหมุดเนี่ยแปลว่าอะไรนะครับว่าฟิรเอาอ์คือฟิรเอาอ์เจ้าของเสาหมุดได้ปฏิเสธมาแล้วก่อนพวกกุเรชก็เคยปฏิเสธนบีและรอซูลว่าซะมูดและกลุ่มชนซะมูดว่ากอมูนูดกลุ่มชนของนบีลูตว่าอัศฮาบุลไอกะและชาวป่าทุกเหยียบป่าที่มันเมืองนี้เนี่ยเมืองอัศฮาบุลไอกะนี่ก็อุลามะฮ์เขามีคิลาฟกันอยู่ที่ไหนเป็นเมืองป่าและป่ามีต้นไม้เยอะมากมายอัลลอฮ์เขาบอกว่าทัศนะที่มีน้ำหนักมากกว่าว่าอัศฮาบุลไอกะตรงนี้คือกลุ่มชนของท่านนบีชูฮันและของนบีชูฮันนี่มาเบียนมิเชลเขาบอกว่านบีชูฮันเนี่ยไปที่ศาสนาสองเมืองเมืองหนึ่งอยู่ที่ซูไนและอีกเมืองหนึ่งที่ศิลากันเนี่ยวันนี้อัศฮาบุลไอกะกลุ่มชนของไอกะของป่าเนี่ยนะอัศฮาบุลไอกะแสดงว่ากลุ่มชนของนบีชูฮัยว่ากันแล้วกันอุลาอิกัลอะห์ซาบชนเหล่านี้เป็นแนวร่วมเป็นพันธมิตรพันธมิตรในการปฏิเสธสัจธรรมจากพระผู้เป็นเจ้าอันนี้ซูเราะห์แรกที่มีระบุเรื่องยุลเอาตัดจำไว้ได้นะอัลลอฮ์ได้พูดถึงฟิรเอาอ์นเจ้าของเสาหมุดนะอีกอายะหนึ่งซูเราะห์หนึ่งในซูเราะห์อัลฟัจร์อันนี้เราได้ยินกันเยอะซูเราะห์นี้มหัศจรรย์จริงๆนะครับพี่น้องเป็นมหัศจรรย์ด้านประวัติศาสตร์อดีตปัจจุบันและอนาคตยังไงดูพี่น้องติดตามอัลลอฮ์บอกว่าอัลลัมตะระไคฟะฟะอะละร็อบบุกะบิอาดอิรมะซาติลอิมาดالتي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ألم ترى كومن ينبقر الله تهيكم لن جايك النبي محمد من كان مقاتي بوك مشركين من باتيسي تنمينا يا سيكا تنمي ينبقر ท่านไม่เคยได้ยินหรือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กระทำกับพวกอาดพวกอาด
กลุ่มชนอารีนะครับเป็นกลุ่มชนที่อยู่ในหมู่นะเกาะอาหรับทางใต้เดี๋ยวจะดูอารยธรรมของเขาเมื่อถึงไหนอิรัมซาติลอิมานเขาบอกว่าอิรัมเนี่ยเป็นเมืองหลวงของกลุ่มชนอาร์เป็นเมืองใหญ่มากเป็นเมืองที่มีวังมีอาคารใหญ่โตมากและเมืองนี้ไม่เหลือเลยนะครับพอรับการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังเจ็บปวดไม่เหลือเกลี้ยงไปหมดซาติลอิมานเป็นเมืองที่มีเสาใหญ่อัลลอฮฺที่ลำยุคลับมิสลาฮิลบิลาซึ่งไม่เคยมีใครสร้างเมืองใหญ่มีเสาใหญ่มีอาคารใหญ่ขนาดเมืองอิรัมเนี่ยทัศนะอุลามะฮ์ส่วนมากเขาบอกว่าอิรัมนี่นะครับอิรัมเป็นเมืองทางเกาะอาหรับมีทัศนะหนึ่งบอกว่าอิรัมนี่นะครับแท้จริงเนี่ย มาจากฮารัมฮารัมเนี่ยแปลว่าบิรามิดก็แสดงว่าอิรัมซาติลอิมาดเนี่ยหมายถึงว่าบิรามิดซาตซึ่งมีไอมาดแปลว่ามีอาคารใหญ่เขาบอกว่าแสดงว่าอิรัมเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้พูดถึงกลุ่มชนอาดแล้วอันนี้อีกกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนคือกลุ่มชนที่สร้างบิรามิดก็หมายถึงว่าชาวอียิปต์ในอันนี้ทัศนะหนึ่งว่าซามูดอัลลอฮ์ที่มาจับศักระบิลวัดและพวกกลุ่มชนซามูดกลุ่มชนซามูดเนี่ยที่เอาหินมาสร้างบ้านในภูเขาหรือไปบุกในที่ที่มีภูเขาเนี่ยนะไปยึดภูเขาแล้วก็เจาะภูเขาเนี่ยสร้างบ้านสร้างห้องในภูเขาความยิ่งใหญ่ของมันเนี่ยนะเขาบอกว่าพวกชนุษย์เนี่ยเป็นอานาลิสเป็นมนุษย์ประเภทยักษ์เป็นมนุษย์ประเภทยักษ์แต่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะดูภาพนะมนุษย์มาขุดบ้านในภูเขาเองนี่นะมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ถ้าคนแค่มีกระติบหนึ่งแล้วก็มาเจาะบ้านในภูเขาอันนั้นเป็นเรื่องยากต้องเป็นคนประเภทยักษ์เป็นคนประเภทยักษ์เขาจะอามาลิสแต่ในกุรอานไม่ได้ระบุว่ายักษ์ในอันนี้ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับทางรายงานประวัติศาสตร์มาละฟิรเอาน์ว่าฟิรเอาน์อาซิลอันเตอร์ไม่เห็นหรือที่เราทำกับพวกสมุทรพวกอาดพวกฟิรัมซาติไรมะและพวกฟิรเอาน์และฟิรเอาน์เจ้าแห่งสมุทรนี่ก็อธิบายแบบนี้ไม่ได้เพราะมันยาวแต่เราบอกว่ากลุ่มชนทั้งหมดเนี่ยต้องเอาฟิลบิลาดมันละเมิดขอบเขตแล้วมันอาธรรมอย่างรุนแรงอักษรุฟิอัลฟาซัดก่อความเสียหายบนแผ่นดินอย่างมากมายฟาซับบะอะลัยฮิมร็อบบุกะซอตอะอะซาบดังนั้นพระเจ้าของเจ้าจึงนำการลงโทษอย่างมหันต์อย่างเจ็บปวดไปยังพวกเขาคือพวกเนี้ยกลุ่มชนต่างๆเนี่ยอัลลอฮ์บอกกับนบีไม่ต้องเสียใจพวกที่ปฏิเสธนี่มันไม่รอดหรอกก็ก่อนหน้าพวกนี้เนี่ยมีดูสิกี่อารยธรรมนะที่ปฏิเสธบรรดาเรียรสุนเหลือไหมไม่มีใครที่จะปฏิเสธพระองค์เจ้าจะเหลือบนแผ่นดินนี้นี่อารยธรรมส่วนหนึ่งที่อัลลอฮ์มาก็อธิบายว่าอิรันเนี่ยไปว่าฮารัมบิรามิดนะอาจจะไม่ชัดนะไม่เคยสว่างคนที่เคยไปนี่ก็จะรู้ความยิ่งใหญ่ของบิรามิดนะบางคนก็บอกว่าฟิราอูนบิลอัลตาร์นี่นะครับฟิราอูนเจ้าแห่งสาวหมดเนี่ยหรือผู้ที่สร้างสาวหมดเนี่ยก็เนี่ยคือสาวหมดแต่ที่จริงเนี่ยเป็นน้ำหนักที่เป็นทัศนะที่มีน้ำหนักอ่อนนี่นะครับอันนี้ก็อาหรับซาอุดีอยู่ตรงนี้นะโอมานอยู่ตรงนี้เยเมนอยู่ตรงนี้ระหว่างดินแดนของอุมานกับยูเมนเนี่ยจะมีเมืองโบราณเมืองเก่าแถวนี้นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยตรงเนี้ยเป็นทะเลทรายเขาบอกว่าเป็นทะเลทรายใหญ่ที่สุดในเกาะอาหรับและอันตรายที่สุดเขาบอกว่าทรายนะครับในทะเลทรายเนี่ยมันเคลื่อนหมายถึงว่าเหมือนทะเลคนที่ไม่รู้เส้นทางนี่นะครับจมได้จมไม่ใช่จมน้ำนะจมในทรายเขาเรียกว่าทะเลอรุบัลทะเลชายอรุบัลคาลีอันตรายมากก็มีเนื้อสาระในตำราประวัติศาสตร์ของชาวโรมันและกรีกที่ปรากฏในเมืองซีเรียนะครับ มีการพูดถึงเรื่องเมืองใหญ่โตเมืองใหญ่มากในเกาะอาหรับซึ่งเป็นเมืองที่มีต้นไม้มีแม่น้ำมีอารยธรรมอย่างยิ่งใหญ่นักวิชาการนักประวัติศาสตร์ที่อ่านเนื้อหาตำราของนักประวัติศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าไอ้พวกนี้มันเมาแล้วมันบอกว่าทะเลทรายเกาะอาหรับเนี่ยเคยมีเมืองที่มีต้นไม้มีป่ามีแม่น้ำมีที่ไหนอ่ะแต่นักประวัติศาสตร์คือโบราณนี่นะครับก็ถูกกล่าวหาว่าเพี้ยนนะครับแต่ล่าสุดนี่นะครับเมื่อประมาณ10ปี1991คริสต์ศักราชทางดาวเทียมของนาซานะครับได้ถ่ายภาพด้วยกล้องทันสมัยกล้องนี้นะครับเป็นกล้องที่จะติดตามเส้นหลุมหรือทางของแม่น้ำเก่าที่อยู่บนโลกนี้แล้วก็ได้ถ่ายส่วนตรงเนี้ยภาพก็มีนะภาพของนาซานี่มีเนี่ยแต่ผมไม่ได้เอาลงมาเพราะการดาวน์โหลดนี่มันยากเลยจะไอ้ภาพง่ายๆจะได้สร้างของเขาใช่ไหมครับคือทะเลทรายเนี่ยที่ตรงเนี้ยเวลาก็เอาภาพมาประกอบด้วยตรงนี้นะครับภาพของดาวเทียมเนี่ยใต้ทะเลทรายเนี่ยพบว่ามีเส้นทางแม่น้ำหลายเส้นหลายทางนะครับซึ่งเป็นเส้นเก่าของแม่น้ำเก่าที่อยู่ในเกาะอาหรับนักประวัติศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ที่วิเคราะห์ภาพนี้นะครับเขายืนยันนะบอกว่าแสดงว่ามีอารยธรรมแสดงว่าเคยมีอะไรอยู่ในละแวกนี้มีนักประวัติศาสตร์คนหนึ่งกระตือร้นก็ไปเอาภาพของนาซาเนี่ยมาศึกษาอีกทีนึงนะครับแล้วก็ไปหาไปดูแผนที่ของเกาะอาหรับนี่นะครับเก่าๆเขามีแผนที่ของนักประวัติศาสตร์เนี่ย200ก่อนคริสต์กาล200ปีนะครับก็ตำรานี่เขาเอามาว่าจะเห็นว่าเขาพูดถึงเมืองที่อยู่ตรงนี้แล้วก็มีว่าภาพถึงเรื่องถึงเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตในเมืองนี้เขาก็เอาข้อมูลต่างๆนี้แล้วก็ไปดูไปขุดแถวนี้แล้วก็ไปขออนุญาตปรากฏว่าเจอในทะเลทรายเนี่ยที่ไม่เคยใครนึกคิดว่าจะมีอะไรที่จะบ่งชี้ว่าเคยมีชีวิตอยู่ตรงนี้เนี่ยจะขุดไปเยอะเลยปรากฏว่ามีรอยเท้ามีรอยบ้านโบราณเก่ามีรอยเสาเก่านะครับที่จะบ่งชี้ว่าตรงนี้เนี่ยเคยมีเมืองโบราณเมืองโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าเมืองฮาร์ดเพราะในตำราเก่านี่เขาจะเรียกว่าเมืองฮาร์ดที่มีระบุในอัลกุรอานนะครับก่อนหน้านี้นะครับ 3,000 ปีเนี่ยเมืองฮาร์ดเนี่ยเขาบอกว่าก่อนคริสต์ศักราช 3,000 ปีก็หมายถึงว่าถึงแบบนี้มีประมาณ 4,000 กว่าปีแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่นาซาจะถ่ายรูปเนี่ยใครที่จะไปทะเลทรายเนี่ยนะครับก็ไม่เจอมีแต่ทะเลทรายอย่างเงี้ยมีแต่ทรายไม่มีอะไรเลยแต่กูอ่านได้บอกว่านี่เนี่ยเคยมีเมืองตรงนี้ฮาร์ดนะอันนี้ก็เป็นมหัศจรรย์อย่างหนึ่งด้านประวัติศาสตร์นี่นะครับภาพที่เขาไปไม่ชอบมันได้แค่นี้เพราะเป็นภาพดาวเทียมภาพดาวเทียมเป็นภาพดาวเทียมนะครับถึงเนื้อที่ส่วนหนึ่งเนี่ยไม่พอใจได้นี่นะครับที่เขาก็เอามาแล้วมาขยายอันนี้เป็นอาคารวังหรืออาคารบ้านใหญ่โตนี่คือเสาอันนี้เป็นพระข้างนอกเป็นภาพสมมติฐานนะครับสมมติฐานแต่รอยต่างๆที่เขาได้เห็นมาเนี่ยมันจะบ่งชี้ว่าตรงนี้เนี่ยเคยมีอาคารใหญ่นะครับเรื่องราวตรงนี้เนี่ยที่มาทางกล้องนะครับภาพใหม่ๆเนี่ยมีระบุอยู่ในอัลกุรอานเมื่อหลายพันปีแล้วซึ่งเป็นมหัศจรรย์อย่างหนึ่งที่จะให้เราตระหนักนะครับมีพวกสมุดชาวสมุดที่ไปขุดเขาไปสร้างบ้านในเขาในภูเขาเนี่ยภูเขาอ่ะนะเมื่อประตูอยู่ตรงเนี้ยทางเข้าอยู่ตรงเนี้ยมีประตูภูเขาที่แปลกนะครับเขาอยู่ในเกาะอาหรับซึ่งเยอะมากก็เป็นทะเลทรายไม่อยู่ในเต็นท์เหมือน อาหรับทั่วไปนะครับแต่มาสร้างบ้านในภูเขาเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยครับมีเหมือนกันสร้างบ้านในพี่น้องคิดดูสิห้องในบ้านนี่มันจะเป็นยังไงทั้งราชทั้งสมุนเนี่ยปฏิเสธบรรดานบีและรอซูลอัลลอฮ์ประสงค์พายุกวาดเกลี้ยงเลยไม่มีใครเหลือในบ้านตายไปหมดอัลลอฮ์บอกว่ากะอันนะฮุมอะจาซุนัคลิมฮาวิยะเมื่อพายุหนาวมีเสียงดังทำให้คนเนี่ยเสียชีวิตไปหมดเปรียบเสมือนต้นไม้ที่ล้มไปต้นพระลำที่ล้มไปไม่มีแล้วไม่เหลือไม่เหลืออะไรเลยเหล่านี้นะครับเป็นหลักฐานที่จะบ่งชี้ถึงกลุ่มชนที่ปฏิเสธศรัทธาแต่เราอยากจะศึกษาให้ละเอียดเรื่องซุลอาวตาร์นี่แปลว่าอะไรอธิบายคำว่าซุลอาวตาร์นี่นะครับจากอิหม่ามอิบนุกะซีรได้รายงานจากอิบนุอับบาสบอกว่าอัลอาวตาร์นี่แปลว่ากองทัพที่ช่วยเหลือที่อุดหนุนที่สร้างความมั่นคงสำหรับฟิรเอาต์นี่แหละครับนักวิชาการที่แปลภาษาไทยแต่ผู้รับภาษาไทยบางท่านนี่นะก็แปลอย่างเงี้ยแปลว่าฟิรเอาต์คือฟิรเอาต์ที่มีกองทัพก็ไม่แปลกนะครับมีข้อมูลแค่นี้อิบนาอับบาสก็ได้แปลตามภาษาอาหรับเพราะคำว่าเอาตัดเอาหูฟัดของวัติบหรือวัตัดวัติบนี่คือสาวมือนะครับแต่ใช้ได้โดยเปรียบเทียบนะครับกับสิ่งที่มีความมั่นคงเขาก็บอกว่าอะไรที่เป็นความมั่นคงสำหรับอาณาจักรอะไรกาลาโหมใช่ไหมเขาก็เรียกว่าเป็นกระทรวงแห่งความมั่นคงกาลาโหมกองทัพเขาจะว่าตัดเป็นสองหมุดเหมือนกันเพราะสองหมุดเนี่ยจะปรุงเต็นได้เชือกเนี่ยจะดึงเต็นแล้วมาผูกกับสองหมุดนี่มันก็จะตรึงเป็นได้เขาก็เปรียบเทียบกันในทางนี้แล้วมีรายงานบอกว่าสาวมุดเนี่ยของฟิราห์นี่คืออะไรเขาบอกว่าฟิรโอนี่นะเหมือนพวกอเมริกาเนี่ยชอบทรมานคนอื่นเขาบอกเลยเห็นนะของคุกอบูการีบนี่นะครับรู้แล้วว่าต้นตำราเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ฟิรโอนพวกอเมริกาเห็นไหม เขาทรมานคนที่รักยังไงฟิรเอาต์ก็อย่างเนี้ยเวลาจะประหารชีวิตใครเนี่ยก่อนที่จะประหารเนี่ยต้องทรมานก่อนทรมานยังไงตรึงจะตอกสองหมุด4ทิศนะแล้วจะตรึงคนที่จะบาดอยู่เนี่ยตรึงมือตรึงครับตรึงขาตรึงให้นั่นเลยนะเราเอาหินก้อนใหญ่เนี่ยมาโยนบนตัวบนศีรษะให้เลยอันนี้เป็นผู้ที่ทรมานของฟิรเอาต์เขาก็เลยต้องยื่นเอาตาได้ไหมถึงว่าผู้ที่มีเอาตามีสาวหมุดทรมานคนมีรายงานว่าภรรยาของฟิรอนเนี่ยพระฟิรอนคนนี้เนี่ยเราจะรู้ว่าเป็นฟิรอนของท่านนบีมูซาฟิรอนที่ต่อต้านท่านนบีมูซาและภรรยาของฟิรอนคนนี้แหละคือผู้หญิงที่เอามูซาไปเลี้ยงในวังของฟิรอนเมื่อฟิรอนรู้แล้วอ่ะภรรยาของเขาเนี่ยได้ศรัทธาเขาก็เอาไปประหารชีวิตและตรึงแบบนี้ทรมานแบบนี้มีรายงานในหนังสือตัฟซีรอัลกุรตุบีนะครับจากอิบนุอับบาสเช่นเดียวกันนี่แหละที่น่าสนใจอิบนุอับบาสมีอธิบายซุลอาวตาร์เนี่ยอีกทัศนะหนึ่งอิบนุอับบาสบอกว่าซุลอาวตาร์แปลว่าอัลอับนีอัลมุฮตะมะแปลว่าอะไรครับซุลอาวตาร์แปลว่าผู้สร้างอาคารอย่างมั่นคงอาคารอย่างมั่นคงกว้างๆอย่างนั้นแต่น่าสนใจอัลดะฮอดซึ่งเป็นตาบีอูนท่านหนึ่งบอกว่าซุลอาวตาร์นี่หมายถึงว่าอาคารที่มากมายนี่สองรายงานที่น่าสนใจที่เราจะเอาไปวิเคราะห์อีกทีหนึ่งนะครับไปวิเคราะห์จะได้รู้ว่าคำว่าซุลอาวตาร์นี่มันสอดคล้องกับความจริงตรงไหนแต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่เรื่องซุลอาวตาร์เนี่ยอยากจะถามก่อนนะว่าฟิรเอาต์ซุลอาวตาร์เนี่ยคือใครต้องอธิบายว่าฟิรเอาต์เนี่ยแปลว่าอะไรฟิรเอาต์เนี่ยคำเนี้ยเขาบอกว่ามาจากภาษาไฮโรกลิฟิกเดิมเนี่ยภาษาไฮโรกลิฟิกเป็นสองคำฟิรแต่ฟิรเนี่ยนะครับอันนี้ถูกแปลงจากหลายภาษาแล้วนะเดิมเนี่ยในภาษาไฮโรกลิฟิกบิรเนี่ยแปลว่าบ้านเอาเนี่ย อาลแปลว่าสูงฟิรอาลแปลว่าบ้านสูงแปลว่าอะไรแปลว่าท่านผู้มีบ้านสูงบ้านสูงเนี่ยก็คือวังนั่นแหละวังกษัตริย์เขาจะยกย่องกษัตริย์นี่นะก็มียศยศฟิรอาลนี่ก็หมายถึงว่าเจ้าแห่งบ้านสูงอดีตนะครับอาณาจักรอุสมานเนี่ยก็เคยใช้เวลาเขาจะพูดถึงคาลิฟานเนี่ยเขาไม่บอกคาลิฟานเขาบอกว่าอัลบาบุลอาลีประตูสูงเป็นการยกย่องประตูสูงแต่ก่อนนู้นก็มีเช่นเดียวกันฟิรอาลเนี่ยนะครับเป็นยุทธเขาไม่ได้ใช้กันทุกยุคทุกสมัยนะแต่เริ่มใช้อย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยรัมซิสที่สองรัมซิสที่สองนี่นะครับเมื่อประมาณ 1,500 ปีก่อนคริสต์ศักราชนะครับรัมซิสที่สองเนี่ยเป็นกษัตริย์ในอาณาจักรอียิปต์โบราณที่มีชื่อเสียงดังมากในหลายเรื่องนะครับรามซีที่สองเนี่ยบิดาของเขาชื่อฟิตตี้ลูกของเขาชื่อมารันบิตาห์รามซีที่สองเนี่ยนะครับรามซีหรือรามซีเนี่ยก็เหมือนกันไม่ใช่คำเดียวนะภาษาฮีโรกลิฟิกเนี่ยแบ่งเป็นสองคำราครับซิสรมิสรมัสรโมซิสรากับโมซิสรามาซิสรามิสนี่นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าผู้รับใช้พระเจ้าเพราะแต่ก่อนนั้นพระเจ้าของพวกอิบราเนียชื่อราเนี่ยราไม่ใช่พระรามนะคนละเรื่องนะราเนี่ยเป็นพระเจ้าของอิบราเนียคือพระอาทิตย์ดวงอาทิตย์อ้าวและฟิรอาลนี่อ้างตัวเป็นพระเจ้าไม่ใช่เหรอใช่แต่เราจะรู้ว่าที่เขาอ้างว่าเป็นพระเจ้านี่หมายถึงว่าเป็นสื่อแต่ตัวฟิรอาลเนี่ยมีพระเจ้าคือดวงอาทิตย์นะครับฟิรอาลนะครับคนนี้แหละรัมซีสที่สองเนี่ยคือฟิรอาลยุลเอาแต่ทำไมต้องเชื่อว่าฟิรอาลที่สองรัมซีสที่สองเนี่ยคือฟิรอาลยุลเอาแต่ที่อัลกุรอานได้พูดถึงทำไมท่านต้องเจาะว่าฟิรอาลยุลเอาแตนนี่นะคือฟิรอาลของมูซาคือรัมซีสที่สองทำไมต้องเจาะเอามาจากไหนต้องศึกษาต้องค้นหาต้องไปดูอ่านผิวนี่ไม่ได้เราจะรู้ยังไงว่าอัลกุรอานเป็นมหัศจรรย์อัลลอฮ์เรียกร้องเชิญชวนบรรดาผู้ศรัทธาให้ค้นหาให้ตะตะบุรังพิจารณาอัลกุรอานอย่าอ่านแบบผิวนี่อะไรครับเนี่ยให้บอกได้ไหมนี่นะครับเป็นอาคารชนิดหนึ่งที่พวกฟิรอาลเขาสร้างกันนี่นะแต่เราพูดว่ามีสันละเป็นสองหมุดนั่นแหละเป็นเสาอ่ะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโอเบลิสก์ไปดูโอเบลิสก์นะครับในพุทธนามิคมครับภาษาไทยอ่ะพุทธนานุกรมภาษาเราเขาบอกว่าโอเบลิสเนี่ยหมายถึงอนุสาวรีย์ทำเป็นรูปเสาแหลมเขาแปลได้แค่นี้เสาแหลมเป็นอนุสาวรีย์เพราะอะไรครับเสาแหลมที่เขาบอกว่าเสาแหลมเนี่ยเอามาจากอียิปต์ของอียิปต์โบราณพวกอังกฤษพวกฝรั่งเศสเนี่ยขโมยไปตั้งที่ไหนเนี่ยไปจอดที่นู่นน่ะไปตั้งอยู่ที่อนุสาวรีย์ของเขาและกลายเป็นอนุสาวรีย์ที่อยู่ในประเทศอังกฤษคนที่ไม่ศึกษาไม่รู้เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเป็นอนุสาวรีย์แต่ที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่อนุสาวรีย์มันเป็นเสาหมุดเอามาจากไหนเอามาจากโบสถ์เอามาจากสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของชาวอียิปต์โบราณยังไงเดี๋ยวเราจะรู้ประวัติของเขาแต่เราต้องศึกษาก่อนว่าคำว่าโอบิลิสก์เนี่ยแปลว่าอะไรและมาจากไหนอาหรับเข้าเมืองอียิปต์นะครับพิชิตเมืองอียิปต์ก็ได้เห็นเสาหมุดเนี่ยอยู่ที่ไหนอ่ะก็อยู่หน้าโบสถ์หน้าวัดของอียิปต์โบราณที่ฝังเขากุโบของเขาเนี่ยก็จะมีเดี๋ยวจะดูภาพเขาก็บอกว่าจะตั้งชื่ออะไรดีเขาบอกว่าเอ๊ะมันเหมือนเข็มอยู่เข็มนะเขาก็เลยตั้งชื่อคำว่ามิสัลละมิเอกพจน์ภาษาของมิสัลละคือมิสัลละนะ
แปลว่าเข็มแต่พวกกรีกซึ่งเป็นอารยธรรมแรกๆที่ได้สมบัติกับอารยธรรมอียิปต์โบราณนะครับเขาได้ตั้งชื่อคำว่าออดิลิสคุสในภาษาลาตินซึ่งเป็นภาษารองมาจากภาษากรีกนะครับก็คือออดิลคุสภาษาฝรั่งเศสซึ่งเป็นภาษาที่โบราณมากกว่าอังกฤษนะครับมาจากภาษาลาตินและภาษากรีกเช่นเดียวกันออดิลิสมาถึงภาษาอังกฤษก็ออดิลิสเหมือนกันออดิลิสเนี่ยแปลว่าอะไรเขาตั้งชื่อออดิลิสไม่ใช่เข็มออดิลิสแปลว่าเสาแปลว่าเสามันมีผลอะไรมันมีผลมากสิครับจะได้รู้เปรียบเทียบว่าตกลงมันเข็มหรือเสาผลที่ไหนอ่ะผลที่อาญาที่เราบอกว่าฟิรเอาดุลเอาตาเนี่ยเราจะรู้ตกลงว่ามันเข็มหรือเสาเราต้องศึกษาและดูว่าภาพของที่เราได้เห็นเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตกลงอันนี้เนี่ยมันเสาหรือมันเข็มภาพนี่นะครับมันไม่น่าจะเป็นเข็มชาวอาหรับเขาได้ความมีสันนะเข็มเพราะเขามองภาพว่ามันเหมือนเข็มแต่ชาวกรีกเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่เข็ม บอกว่าเสาเมื่อปรากฏแล้วซึ่งภาษาไฮโรกลิฟิกศึกษาอ่านได้แล้วเนี่ยปรากฏว่าอียิปต์โบราณนี่เขาตั้งชื่อไอ้เสาที่เราเห็นอยู่นะครับตั้งชื่อคำว่าโยนนี่ก็หมายถึงว่าเสาหลุดโยนนะอันนี้ภาษาไฮโรกลิฟิกภาษาไฮโรกลิฟิกบอกว่าโยนนี่แปลว่าเสาหลุดนะไปศึกษาดูอีกปรากฏว่าพวกยูนานเนี่ยพวกกรีกเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยอันนี้เรียกว่าเสาเช่นเดียวกันและในเมืองอียิปต์จะมีเมืองหนึ่งชื่อออนเมืองออนออนนี่ก็มาจากยนราชสัพท์นี่คือยนก็เรียกเมืองว่าออนเพราะก็เรื่องเมืองออนนี่นะครับปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าฮิลิโอโพลิสเมืองออนนี่นะครับเป็นเมืองแรกที่สร้างเสาหมุดนี่แหละที่เราเห็นและจะเห็นภาพต่อไปนี้นะครับและปรากฏว่าประเทศอียิปต์ทางใต้เนี่ยตอนโบราณก็มีเมืองที่ปัจจุบันเรียกว่าอัลอุกซร์นะครับอดีตมีเมืองมีชื่อแต่ยาวเลยครับโอโนชิมายัตโอโรอาซียาวมากนะครับแต่ความหมายของชื่อเมืองเนี่ยคือเมืองแห่งเสาหมุดทางใต้เมืองแห่งเสาหมุดทางใต้ทั้งหมดเนี่ยมันมีผลอะไรครับในเรื่องที่เรากำลังศึกษาเราต้องดูว่าเสาเนี่ยนะเสาอะนะมันเหมือนเข็มไหมเข็มนี่นะครับทุกคนก็เห็นเข็มมานะเข็มเย็บอะนะเข็มเย็บเนี่ยมันต้องเสมอกันแต่เสาที่เขาปรากฏที่เมืองอียิปต์นี่มันไม่เสมอกันตอนล่างนี่นะมันจะอ้วนหน่อยมันจะกว้างหน่อยแล้วตอนบนนี่มันจะแหลมนะมันน่าจะเหมือนอะไรเออมันน่าจะเหมือนเสาหมุดที่ใช้ตรงเอ็นโดยเฉพาะมันมีลักษณะเหมือนแต่กลับหัวกับผางเรื่องราวตรงนี้นะครับผมไม่ได้ค้นเองนะครับเป็นการศึกษาของนักประวัติศาสตร์โดยเฉพาะด็อกเตอร์รุชดีนะครับอัลบัดรีเขาได้ระบุเรื่องนี้ในหนังสือเรื่องราวของนบีและรอซูลเล่มที่4หน้า781เขาพูดถึงเรื่องนี้นะครับนี่นะครับชนิดหนึ่งของเสาที่เขาปรากฏที่มันอีมานะนี่จะเหมือนกันแต่เปลี่ยนสภาพกลับนะเห็นไหมเสาหมุดที่เราตอกจะได้ตรงเชือกต้นนะเหมือนอันนี้แหละภาษาอาหรับก็เรียกว่าตุดเอกพจน์พังพจน์เนี่ยเอาแต่บรรดาเสาหมุดนี่คือรามซีสที่สองรามซีสที่สองที่มีประวัติศาสตร์ยาวโตมหาศาลเกี่ยวกับเรื่องก่อสร้างเกี่ยวกับเรื่องก่อสร้างทั่วไปนะจะสร้างวังจะสร้างโบสถ์จะสร้างเมืองเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยสุดยอดเพราะอายุการปกครองของเขาในที่ปกครองประเทศอียิปต์เนี่ย60กว่าปีอายุ
มากที่สุดปรากฏว่าผลเขาในการสร้างเสาหมุดเนี่ยเสาที่เราเห็นเนี่ยนะเป็นเสาที่เขาจะสร้างหน้าโบสถ์หน้าวัดหน้าที่ฝังกุโบของเขาผลการสร้างของเขาเนี่ยนะครับอันนี้รอมซิสที่สองนะและอันนี้บรรดาฟิรอนอื่นๆในระยะเวลาเป็นพันปีสำหรับฟิรอนรอมซิสที่สองคนเดียวนะครับ35เสาคนเดียวนะสร้างคนเดียวในระยะการปกครองเขาเนี่ยสามารถสร้างเสาหมุดนี่นะครับอย่างตัวเราจะรู้ในความรู้อย่างมันนี่มันขนาดไหนสำหรับกษัตริย์อื่นๆนะครับระยะเวลาเป็นพันปีนะครับสร้าง30เสาฉะนั้นจะเรียกว่าฟิรอนคนนี้เนี่ยรามีวันนี้เนี่ยเป็นเจ้าแห่งเสาหมุดได้ไหมได้เพราะเป็นสัญลักษณ์เลยชีวิตของเขาเนี่ยมีแต่สร้างและชอบสร้างเสาหมุดชอบสร้างเสาหมุดอย่างที่เราเห็นกันนะครับนี่นะครับคือฟิรอนอยู่เหล่าตัดเป็นฟิรอนเจ้าแห่งเสาหมุดน่าจะเรียกนะเพราะว่าคนสมมติว่าคนก่อสร้างนะผู้รับเหมาสร้างมัสยิดตลอดชีวิตนี่นะสร้างมัสยิดสักสิบมัสยิดเนื้อยกย่องกันใหญ่เนี่ยเจ้ามัสยิดเนี่ยเจ้าแห่งมัสยิดมีแค่สิบหลังนี่นี่มีรุลเอาตัดนะครับ35เสาเนี่ยมากจะเรียกว่ารุลเอาตัดแต่ว่าเจ้าแห่งเสาหมุดข้อมูลดังกล่าวที่เกี่ยวกับเสาหมุดและเกี่ยวกับฟิรอนเกี่ยวกับรอมซิสเนี่ยนะครับมาจากไหนข้อมูลดังกล่าวนี้นะครับเพิ่งรู้ตอนเห็นหรือตอนได้ปรากฏซึ่งหิน หินก็เรียกว่าหินราชิด หินก้อนหนึ่งไปปรากฏที่เมืองราชิดอยู่ทางเหนือประเทศอียิปต์เป็นก้อนหินเก่าโบราณแต่เป็นก้อนใหญ่นะและในก้อนนี้เนี่ยมีบันทึกประวัติศาสตร์ของพวกอีบรานโดย3ภาษาภาษาแรกคือภาษาไฮโรกลิฟิกภาษาที่2คือภาษาดีโมติกภาษาดีโมติกนี่คือภาษาอีบรานเหมือนกันแต่ใหม่กว่าไฮโรกลิฟิกภาษาที่3นี่คือภาษากรีกสามภาษานี้นะครับก็เอามาเปรียบเทียบและสามารถรู้ว่าประวัติศาสตร์ของประเทศอีบรานนี่มันเป็นอย่างไรแต่มีอาจารย์คนหนึ่งชื่อดร.อุกาชาอัดดาลีซึ่งเป็นอาจารย์สอนเรื่องประวัติศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยลอนดอนและเป็นเจ้าหน้าที่ในพิพิธภัณฑ์ที่ลอนดอนเขาบอกว่าขอยืนยันนะว่าคนที่รู้ภาษาไฮโรกลิฟิกเนี่ยไม่ใช่แชมปิลิออนแชมปิลิออนนี่นะครับเป็นนักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสเมื่อเขาพบหินราชีดนี่นะครับเขาก็เอามาศึกษาอืมศตวรรษที่18คริสต์ศักราชแต่ดร.อุกาชาอัดดาลีเขาบอกว่าก่อนแชมปิลิออนนะครับมีนักวิชาการมุสลิมสามารถอ่านภาษาไฮโรกลิฟิกได้และสามารถรู้เรื่องราวของภาษาของอียิปต์โบราณก่อนแชมปิลิออนเนี่ย800กว่าปีด้วยซ้ำเรื่องราวต่างๆนะครับที่นักประวัติศาสตร์อิสลามเคยอ่านเนี่ยมีระบุในหนังสือโดยเฉพาะจากนักวิชาการสองคนคนแรกชื่อซุนนูนอัลอัคมีนีเนี่ยเป็นชาวอียิปต์มาจากเมืองอัคมีนีที่ประเทศอียิปต์ทางใต้ก็อยู่ในละแวกที่มีพวกโบสถ์โบราณของพวกฟิรอนพวกอียิปต์โบราณนี่แหละและมีคนหนึ่งชื่ออะห์มัดอิบนุอบีบักรอิบนุวะฮชียะได้ทำหนังสือเกี่ยวกับเรื่องภาษาไฮโรกลิฟิกเนี่ยอ่านยังไงเข้าใจยังไงแต่ชื่อหนังสือชั้นคุณมุสตาฮัมฟีมาริบะติรูมูจิลอัคลามได้เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับก่อนชาบิลิออนเนี่ย800ปีข้อมูลเนี่ยใหม่ล่าสุดเลยนะครับแต่ก่อนนู้นก็บอกว่าภาษาไฮโรกลิฟิกเนี่ยคนแรกที่วิจัยได้ที่ศึกษาได้คือชาบิลิออนปรากฏว่าไม่ใช่คนแรกที่สามารถอ่านภาษาไฮโรกลิฟิกเป็นชาวมุสลิมครับเรื่องนี้นี่คือหินก้อนหินที่ปรากฏในเมืองราชิดนะครับปรากฏเมื่อปี1798คริสต์ศักราชนะครับเนี่ยข้างบนเนี่ยจะเป็นภาษาไฮโรกลิฟิกข้างล่างเนี่ยภาษาเดโมติกข้างล่างที่สุดเนี่ยภาษากรีกเขาจะเอามาเปรียบเทียบคำนี้กับคำนี้คำนี้ปรากฏว่าเขาไม่ระบุเรื่องราวหรือเนื้อหาสาระเกี่ยวกับประวัติกษัตริย์องค์หนึ่งในประเทศอียิปต์ โบราณนะครับเขาก็เอามาเปรียบเทียบแล้วก็รู้เนื้อหาของภาษาไฮโรกลิฟิกนี่มันเป็นยังไงนี่ตัวอย่างภาษาไฮโรกลิฟิกมีตะกอนนู้นนะครับตะกอนนู้นก่อนที่จะพูดถึงราชีเนี่ยเขาบอกว่าพวกเฮริกภาษาไฮโรกลิฟิกไม่ใช่ภาษามันเป็นภาพมันเป็นภาพแต่ปรากฏว่ามันเป็นภาษาครับและเป็นภาษาที่ละเอียดด้วยสังเกตไหมเนี่ยเมื่อเขาศึกษาแล้วเนี่ยเขาเปรียบเทียบปรากฏว่าภาพทุกภาพเนี่ยจะมีอักษรที่เปรียบเทียบได้กับมันและจะมีเสียงของมันด้วยนะครับไม่ใช่ภาษาแห่งภาพอย่างเดียวมันเป็นอักษรด้วยนี่นะครับเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างภาพวาดนะครับภาพสมมตินะของกูโบที่ฝังของรัมซีสนะหน้าที่ฝังเนี่ยมันเหมือนโบสถ์อะประตูตรงนี้นะครับหน้าประตูเนี่ยจะมีเนี่ยเสาบุตรเสาบุตรที่จะบันทึกอะไรการสรรเสริญพระเจ้าของมันของเขาละการสรรเสริญกษัตริย์ของเขาเนี่ยจะบันทึกไว้ตรงนี้นะครับมีเสาบุตรแล้วก็จะมีเรื่องต่ออะไรก็จะบันทึกมีภาพมีอะไรเนี่ยก็จะบันทึกนี้แต่นี่คือเสาบุตรที่จะมีอยู่ต่อมันไม่ใช่อนุสาวรีย์นะแต่พวกอังกฤษพวกฝรั่งเศสนะครับเป็นนักขโมยตลอดอดีตถึงปัจจุบันเป็นโจรต่อเรียกว่าโจรแห่งอารยธรรมด้วยไม่ใช่โจรน้ำมันอย่างเดียวนะโจรแห่งอารยธรรมด้วยก็ไปขโมยเสาหมุดจากชาวบ้านเขาแล้วก็ไปทำไปตั้งเนี่ยไปตั้งที่นู่นเนี่ยเมืองหลวงเขาอ่ะนี่ฝรั่งเศสเมืองปารีสเนี่ยมาตั้งตรงนี้เป็นอนุสาวรีย์ไอ้คนที่ไม่รู้อีโนอีเนยนี่นะครับเวลาจะอธิบายอ่ะอันนี้แปลว่าอะไรก็บอกว่าอนุสาวรีย์อันนี้ภาพเก่านะครับต้นศตวรรษที่20พอเราอยู่ศตวรรษที่21แล้วนะครับอันนี้ภาพใหม่ที่อยู่เมืองปารีสนี่แหละเนี่ยเอาของชาวบ้านเขานะครับไปขโมยของชาวบ้านเขาแล้วมาประดับประเทศของเขาเป็นอนุสาวรีย์มีนักประวัติศาสตร์ชาวยุโรปคนหนึ่งนี่เป็นบทเรียนนะครับเขาบอกว่าผู้สร้างเสาหมุดอันยิ่งใหญ่ที่จะบ่งชี้ถึงอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ที่อยู่ในโลกนี้คือชาวอูดแต่เสาหมุดที่ปรากฏที่เจอที่พบแล้วนี่นะครับเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยขนไปตั้งที่ไหนเนี่ยไปที่ตะวันตกทั้งสิ้นเสาหมุดที่ขนไปตั้งที่ประเทศตะวันตกที่ประเทศอิตาลีประเทศฝรั่งเศสประเทศอังกฤษนี่ก็มีนะครับเดี๋ยวจะดูภาพเกือบ30เสาและที่อยู่ที่อียิปต์นะฮะปัจจุบันนี้ที่อยู่ที่อียิปต์เนี่ยมีแค่7เสาและเสาเล็กๆแบบต้นไม้เล็กๆไม่เข้าท่าไม่ได้เรื่องแต่เสาใหญ่ๆแบบของปกรัมชีสพวกกษัตริย์ใหญ่โตอยู่นะขนไปหมดขนไปประเทศยุโรปหมดเนี่ยพวกฟิรอนยุนเอาแต่ฟิรอนที่สร้างเสามาเป็นสิบเสาและสุดท้ายเนี่ยขโมยเอาขนไปใช้ที่บ้านเขาฟิรอนได้อะไรอ่ะกูโบของเขาอ่ะนะที่เราเห็นตะเกียบกูโบเนี่ยหายหมดละสร้างมาตลอดชีวิตนี่นะครับเสามูลเนี่ยสร้างมาตลอดชีวิตและที่หลังเนี่ย2-3 พันปีละไม่มีอะไรเหลือละอัลลอฮ์ตาให้กำลังใจกับนบีนะพวกฟิรอนยุนเอาแต่ที่มีเสามูลเนี่ยหายไปไหนหมดหายไปหมดแล้วครับไม่มีใครเหลือบูชก็ไม่เหลือนะครับอยู่ที่ไหนอ่ะเสาหมุดที่เมืองนิวยอร์กเนี่ยตรงเนี้ยจะขโมยของชาวบ้านเหมือนกันเนี่ยตรงนี้ครับเสาหมุดของชาวอียิปต์เขาไปขุดมาไปเอามาแล้วก็ขนไปนู่นมีที่อังกฤษลอนดอนเสาหมุดเหมือนกันเนี่ยเสาของชาวอียิปต์ไปขโมยเนี่ยไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรนอกจากขโมยนะพอถึงปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องขึ้นศาลขึ้นนั่นนะประเทศอียิปต์เนี่ยฟ้องทุกประเทศที่เอาของโบราณของเขาเนี่ยไปเก็บไว้นะก็เรียกให้คืนหมดยังมีเรื่องเนี่ยปัจจุบันอยู่เป็นทางกฎหมายเลยนะครับกำลังเรียกสิทธิ์กันอยู่นี่ครับอันนี้อยู่ในแม่น้ำมันนะอยู่ใกล้แม่น้ำตรงขโมยของชาวบ้านเขานี่ความนี่ไงไม่รู้ว่าเขาสร้างยังไงมีเสาหมุดเวลาเขาจะสร้างนะครับ เวลาเขาจะสร้างเนี่ยเสาหมุดอ่ะเขาจะลากเสาหมุดจะลากบนทรายเขาจะตั้งสะถนนเนี่ยจะเป็นทรายและเสาหมุดเนี่ยจะเป็นหินอ่อนหรือกรานิต ไม่ใช่อย่างอื่นนะซีเมนต์เนี่ยเขาไม่ใช้กันแล้วหินเนี่ยต้องเป็นก้อนเดียวน้ำหนักนี่นะครับแต่ละเสาเนี่ยไม่ต่ำกว่า 30-40 ตันอันนี้อันแบบเล็กๆกับแบบกระจกแบบกระจกเลย 30-40 ตันและต้องเป็นก้อนเดียวเขาบอกว่าพวกฝรั่งเศสพวกฝรั่งนี่นะขนไปครั้งหนึ่งขนเสาตกไปหลายครั้งเนี่ยไม่หักไม่แตกเพราะอะไรกระดิ่งก้อนเดียวคิดดูสิครับพี่น้องและความยาวของมันนี่นะการเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยนี่ไม่ต่ำกว่า15เมตรนะมันยาวกว่านี้ก้อนเดียวคิดดูสิครับพี่น้องต้องไปหาภูเขาลูกหนึ่งอ่ะและดูส่วนของภูเขาที่สามารถตัดไปก้อนเดียวมีความยาวมากกว่า15เมตรยิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่แต่หายไปไหนหมดถูกขโมยหมดแล้วฟิรอนอยู่ไหนอ่ะก็เดี๋ยวนี้ชิดหายอยู่ไหนก็นรกกันแหละอัลลอฮ์ให้กำลังใจไงบอกว่านบีพวกกาฟิรที่ปฏิเสธเนี่ยมึงต้องสนแล้วก็ดูสิอะไรทำของเขาเนี่ยไปไหนอ่ะไม่เหลือแล้วเขามากมายนะครับเขาจะลากมาแล้วมันตกตรงนี้นะมันจะเป็นกล่องนะฮะกล่องหินเลยนะแตกมากเลยเพราะมันจะคิดได้ไงอ่ะหินก้อนเดียวนะครับกราฟิตเนี่ยน้ำหนักเป็น10ตันลากมันก็ต้องลากคนเป็นร้อยอาจจะเป็นพันนะครับเวลาเอามานี่นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นกล่องต้นหินแล้วจะมีทรายเต็มเลยนะทรายเนี่ยเต็มกล่องเลยอ่ะแล้วก็ทางบริเวณกล่องหินเนี่ยมันจะมีรูเมื่อเสาเนี่ยมันมาตรงนี้แล้วเนี่ยมันลากมาตกตรงนี้เนี่ยมันก็จะค้างอยู่นี่ก็จับไว้เขาก็จะเปิดรูตรงนี้เนี่ยทรายมันจะออกทรายมันจะออกจากตรงนี้เนี่ยไอ้เสาเนี่ยมันก็จะเข้าล็อกในกล่องหินนี่นะเข้าล็อกแล้วจะแน่นเป็นฐานของมันมีวิธีตะกอนู้ไม่มีรถบรรทุกไม่มีรถขนไม่มีรถเข็นไม่มีอะไรเลยนะถ้าไปศึกษาเรื่องพีระมิดนี่ก็ยาวไปเรื่องอันนี้แค่เสาหมดนะครับที่เวลาเขาเมื่อตั้งเสร็จแล้วนี่เขายังไม่ได้บรรทุกยังไม่ได้เจาะยังไม่ได้ประดับอะไรเลยนะมีแค่มาตั้งเสาเนี่ยให้มั่นคงแล้วนะนะแล้วจะสร้างอาคารบริเวณเสาเนี่ยแล้วขึ้นไปเจาะไปบรรทุกทีละบรรทัดนี่คือเสาหมดอันอันตรายของชาวฟิรอนพวกฟิรอนนี่นะครับไม่ใช่ย่อยนะเวลาเขาจะสร้างเรื่องนี้เนี่ยแล้วเขาจะรักษาให้มันมั่นคงขนาดไหนแต่สุดท้ายที่เขาสร้างมาทั้งหมดเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยที่เขาสร้างมาไม่เหลืออะไรเลยสิ่งที่เราจะได้นะครับบทเรียนที่เราจะได้จากเรื่องสามหมุดเนี่ยรัมซีสที่สร้างมาแล้ว35เสาหายไปไหนอยู่ไหนอัลลอฮ์ได้บอกในสุรัตอัลฟัจร์ที่อ่านมาแล้วอินนารับบะกะลาบิลมุรซาดถ้าจริงพระเจ้าของเจ้านั้นทรงเฝ้าดูอย่างแน่นอนเฝ้าดูอะไรเฝ้าดูกลุ่มชนต่างๆทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่นู่นตั้งแต่ฮัดสมุดฟิรอนทุกกลุ่มชนเนี่ยปฏิเสธบรรดานบีศาสนาทูตที่อัลลอฮ์ส่งไปหรือยอมรับพวกที่ปฏิเสธนี่อัลลอฮ์กำลังเฝ้าดูนะพวกที่ปฏิเสธเนี่ยจะประสบความเหนะจะโดนลงโทษเกลี้ยงไปหมดไม่มีใครจะเหลือเลยอินนารับบะกะลาบิลมุรซาดถ้าจริงอัลลอฮ์เฝ้าดูก็แสดงว่าเป็นบทเรียนอัลลอฮ์เล่าเรื่องอาสมุทรที่เราอังกฤษเราได้มาบอกว่าระวังนะอินนารับบะกะลาบิลมุรซาดอัลลอฮ์เฝ้าดูนะใครที่จะเบี้ยวบิดที่ปฏิเสธเหมือนพวกนี้นี่เนี่ยผลสุดท้ายของเขาเนี่ยก็เหมือนพวกนี้นี่แหละนี่คือบทเรียนที่เราจะได้ในอัลกุรอานมากมายนะครับอัลลอฮ์เตือนบรรดาผู้ศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องดุนยาโลกนี้ว่าโลกนี้เนี่ยเราจะอยู่ขนาดไหนจะประดับโลกนี้ขนาดไหนจะมีความมั่นคงมั่งคั่งขนาดไหนอัลลอฮ์บอกว่าฮัตตาอิซาอัคซะตุลอัรฎุซุคูฟะฮาวะซัยยะนะฮาวะซัมมะอะห์ลุฮาอันนะฮุมกอดิรูนอะลัยฮาอะตาฮาอัมรุนาไลลันเอานะฮาระฟะญะอัลนาฮาฮะซีดันตะอัลลัมตัฆนะบิลอัมชมะแผ่นดินรู้ชาวแผ่นดินที่ไหนก็ตามนี้ได้มีการประดับมีการ ตกแต่งมีการตกแต่งมีการสร้างมีโครงสร้างใหญ่โตวัจญานะและมีการปรากฏซึ่งความสวยงามการประดับประดาวะซันนะอะห์ลุฮาและชาวโลกชาวแผ่นดินเนี่ยนึกหรือคิดหรือคาดว่าเขาเนี่ยเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรจะเป็นอุปสรรคสำหรับเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้อัลลอฮ์บอกว่าถ้าชาวแผ่นดินมีความคิดแบบนี้แล้วเนี่ยอัตฮะอัมรุนาเลยนะการลงโทษของอัลลอฮ์เนี่ยต้องปรากฏกลางวันหรือกลางคืนก็ตามนี่เป็นสัญลักษณ์นะครับเป็นเครื่องหมายเป็นหมายนัดอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วนะพวกมนุษย์เนี่ยเมื่อวันหนึ่งวันใดจะคิดว่าเป็นเจ้าโลกเป็นพระเจ้าแห่งโลกทำอะไรก็ได้ไม่มีใครห้ามข้าจะทำอะไรไม่มีใครห้ามข้าไม่มีใครจะห้ามข้าได้คิดอย่างนี้แล้วเนี่ยเราบอกว่ากิจการหรือคำบัญชาของอัลลอฮ์กลางวันหรือกลางคืนเนี่ยต้องปรากฏฟะญะอัลนาฮ์ซีบันใจมันราบรื่นไม่เหนือเลยไอ้ของสูงของใหญ่ของตัวนี่มันจะถูกรื้อถูกทำลายไปหมดฮะซีบันถูกเก็บไปหมดฮะซีบันการนำตั้งมาบิลันยังจะไม่เคยมีอะไรปรากฏในสถานที่ตรงนี้เลยข้อตักเตือนตรงนี้เนี่ยที่เราจะเอามาวิเคราะห์พร้อมกับเหตุการณ์ของฟิราอูนที่เคยมีอารยธรรมสร้างอาคารใหญ่โตยิ่งใหญ่สร้างเมืองต่างๆและสุดท้ายรามซีที่สองเนี่ยอยู่ที่ไหนสาวหมุดของเขาเนี่ยหายไปไหนอารยธรรมของชาวอียิปต์โบราณอันยิ่งใหญ่เขายอมรับนะครับบอกว่าไม่มีอารยธรรมยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้มากกว่าใหญ่กว่าอารยธรรมของชาวอียิปต์ฟิราอูนเจ้าแห่งสาวหมุดเนี่ยกับมหาอำนาจอเมริกามันมีบทเรียนไหมมีบทเรียนนะครับมีบทเรียนและต้องศึกษาอย่างละเอียดเพราะในเนื้อของสุรัตอัลฟาจุรที่อัลลอฮ์ได้เล่าถึงเรื่องฟิรเอาจุลเอาตัดฟิรเอาเจ้าแห่งสมุทรอัลลอฮ์เล่าเรื่องฟิรเอาเรื่องสมุทรเรื่องอะไรบอกว่าระวังนะอัลลอฮ์เฝ้าดูนะใครจะดื้อเหมือนพวกนี้นี่นะอัลลอฮ์ก็จะลงโทษมาดูสิครับพวกอเมริกาเนี่ยมันว่าอย่างไงเราจะนำคำกล่าวของฟิรเอาที่ถูกระบุในคุรานที่เขาพูดกับพวกมูซาหรือกับกลุ่มชนของเขาฟิรอนนะครับเคยพูดอันนี้อยู่ในคุรานอันนี้จะเป็นคำกล่าวของฟิรอนฟิรอนเคยพูดมากลิมตุละกุมมินอิลาฮิมไกรีข้าไม่รู้นะว่ามีพระเจ้าอื่นใดสำหรับพวกเจ้านี่พูดกับประชาชนข้าไม่รู้เลยว่ามีพระเจ้าอื่นนอกจากข้าหมายถึงว่าข้านี่แหละเป็นพระเจ้าของพวกเจ้าเป็นคำคล้ายๆของพวกอเมริกานะครับพวกอเมริกาที่ภูมิใจในอารยธรรมของพวกเขาไม่มีประเทศที่มีความสามารถที่มีศักยภาพในการรักษาสันติภาพความมั่นคงในโลกนี้เนี่ยนอกจากพวกเขาเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรไม่ใช่อเมริกาที่เรียกกันนะคนอื่นเขาเรียกว่าเจ้าโลกเป็นเจ้าโลกและไม่มีใครควรที่จะเป็นเจ้าโลกนี่นอกจากอเมริกาทำได้นักวิชาการบางคนบอกว่าก็สมควรนะเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่เนาะเศรษฐกิจเขาดีนะไม่ใช่ไม่ใช่เนาะก็สมควรเพราะเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่จริงๆเหมือนไหมคำกล่าวของพวกอเมริกากับคำกล่าวของฟิรอนเหมือนกันครับอีกคำหนึ่งเมื่อฟิรอนเคยพูดกับที่ปรึกษากับประธานมูลนิธิของเขาเนี่ยว่าจะรู้มีอักตุลมูซาวะลิดะรับบะإني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. بقول طيشان لو جم كا موسى جدي. فاتن جم قوة وموسى نيا. جبين تان ساسانا كون بوك جاو. جاكا قوام سيانا بن بندن. أمريكا كخيبا. باي راوسي. راو نيا تون برابرام كم قوطان راي. كي مجاهدين. เขาไม่เคยปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายทั่วโลกเนี่ยนอกจากกลุ่มมุจาฮิดินไปเราเนี่ยเราปราบปรามพวกมุจาฮิดินพี่น้องก็เคยติดตามงานวิจัยของสถาบันพันที่พูดไว้อย่างชัดเจนว่ามุสลิมหัวรุนแรงนี่แหละพวกที่มันก่อปัญหาในโลกนี้หัวรุนแรงใครก็คือมุสลิมที่ขึ้นมาต่อต้านอารยธรรมหรือว่าธรรมดำของอเมริกาเขาก็บอกว่าฉันเนี่ยต้องฆ่ามูซาแต่เปลี่ยนมูซาเนี่ยไม่ใช่มูซานะอูซามาไม่ใช่มูซานะอเมริกาว่าจะฆ่าอูซามาบินลาดิน มาให้เราฆ่าอุซามะบินลาดินนะอัลลอฮ์ละอุซามะเนี่ยจะเปลี่ยนศาสนาของพวกเจ้าไม่ใช่จะเปลี่ยนระบอบประชาธิปไตยระบอบเสรีเรากลัวพวกนี้มันจะก่อความเสียหายบนแผ่นดินมันต้องอย่างนี้ไหมเหมือนกันเลยเหมือนกันแสดงว่าตระกูลเดียวกันหรือเปล่าตระกูลเดียวฟิรเอาเนี่ยตามนบีมูซาก่อนที่จะข้ามทะเลนะก่อนที่จะข้ามทะเลก่อนที่จะจมเนี่ยประกาศทั่วแผ่นดินอียิปต์เนี่ยบอกอินนาฮาอูลาอิลชิรซิมะตุนกาลิลูนวะอินนะฮุมลานาละฆออิซูนพวกนี้มันเป็นกลุ่มน้อยเป็นกลุ่มที่ก่อความเสียต่ำตวนในบ้านเมืองพวกนี้มันทำให้เรารำคาญอเมริกาก็พูดพวกกลุ่มน้อยพวกกลุ่มก่อการร้ายเนี่ยมันเล็กน้อยมันก่อปัญหามันต่ำตวนฮะแล้วเราต้องปราบปรามพวกนี้มันเหมือนกันเลยนะครับฟิรอนเนี่ยเคยปรึกษากับพวกเพื่อนฝูงของเขาจะทำยังไงดีกับมูซาแต่คนยังไงต้องทำบุตรชายคนนี้มีมุสลิมคนหนึ่งนะครับอยู่ในวังตะกูลของฟิรอนเนี่ยเคยให้การปรึกษาบอกว่าเชื่อมูซาสิเขาเรียกร้องไปสู่สัจธรรมแห่งพระผู้เป็นเจ้าเขาก็ไม่ได้พูดอะไรอื่นนอกจากที่ยูซุฟเคยพูดกับพวกเจ้าเขาก็เอาประวัติของยูซุฟมาพูดฟิรอนไม่รับเขาเลยบอกว่ามาอุรีคุมอินนามาอาราวะมาฮดีคุมอินนาซาบีลอัลรอชาดสิ่งที่ฉันเห็นอย่างเดียวความเห็นของฉันอย่างเดียวเนี่ยที่เป็นแนวทางอันถูกต้องสำหรับพวกเจ้าแล้วและแนวทางฮิดายะห์เนี่ยคือแนวทางของฉันนี่แหละนะครับอเมริกานะครับว่าแต่ละการของอเมริกาเนี่ยเคยพูดกับพี่น้องนั่งซื้อของเฮลังตันใช่ไหมเรื่องการประทะระหว่างวัฒนธรรมในหนังสือนั้นนี่มีประโยคหนึ่งประโยคนี้กลายเป็นคำกระชายสำหรับชาวตะวันตกเขาบอกว่า the west and the rest the west and the rest ตะวันตกและอื่นหมายถึงว่าโลกนี้เนี่ยก็มีสองประเภทชาวตะวันตกและอื่นและในหนังสือเล่มนี้บอกว่าไม่มีใครที่มีศักยภาพความสามารถในการบริหารโลกนี้นอกจากชาวตะวันตกแต่ไม่มีอารยธรรมที่สามารถต่อสู้และปะทะกับอารยธรรมตะวันตกเนี่ยนอกจากอารยธรรมอิสลามอเมริกาก็เลยเสนอจะได้ให้อารยธรรมต่างๆที่กำลังปะทะกับอารยธรรมตะวันตกนี่นะครับเสนอแนวปฏิบัติจะได้โลกนี้อยู่ด้วยกันเขาก็เลยนำเสนอทฤษฎีโลกาภิวัตน์มาชาวบ้านนะครับเพราะสรุปสุดท้ายเนี่ยโลกาภิวัตน์นี้ก็หมายถึงว่าเอาวัฒนธรรมของโลกทั้งหมดเลยนะครับเอามาเข้าเครื่องบดและบดปั่นบึ้นจะได้ออกมาเป็นวัฒนธรรมที่มีหลากหลายใช่ไหมมีไทยมีจีนมีอินเดียมีใช่ไหมแต่ที่เขานำเสนอเนี่ยมีไหมเคยเห็นไหมหนังอังกฤษเนี่ยคนใส่หมวกสวมหมวกมุสลิมไหมมีไหมไม่มีเคยเห็นไหมวิชาการของพวกอเมริกาเนี่ยเอาเรื่องวัฒนธรรมอิสลามมาแทรกไหมไม่มีและที่เขาเอามาเสนอนี่คืออะไรคืออเมริกาพิรักมันเป็นเรื่องวัฒนธรรมอเมริกาต้องซึ่งพวกนี้แหละครับที่อยากจะครองโลกมีทฤษฎีมีทัศนะเหมือนสรอมตระกูลเดียวกันจนสุดท้ายความใหญ่ของมันเนี่ยนะฟิรอนเคยบอกว่าฉันก็ติดอับแล้วมันจะให้นิสัยว่าอินทรคุ้มกายรุ่นเราจะฆ่าลูกผู้ชายของมันของพวกชาวบนอิสราเอลแล้วเราจะไว้ชีวิตของพวกสตรีของมันจะได้เป็นทาสจะได้ใช้มันเดี๋ยวนี้แหละเขาทำอะไรครับจะฆ่าชาวบ้านคนบริสุทธิ์และผู้หญิงสตรีในโลกนี้เนี่ยกลายเป็นทาสที่ไหนที่ว่าจะนับตะวันตกไม่มีอะไรที่เป็นสินค้าไม่มีอะไรที่เป็นสินค้าจริงๆนะครับในโลกนี้เนี่ยเหมือนสตรีขายเหมือนสินค้านะครับบางครั้งเนี่ยสินค้าเนี่ยขายไม่ออกแต่สตรีเนี่ยขายออกทุกตลาดใช่ไหมไปดูสิครับโฆษณาเนี่ยทุกยี่ห้อเลยต้องมีผู้หญิงต้องมีผู้หญิงที่ไว้ชีวิตสตรีเนี่ยจะได้เป็นทาสเนี่ยคือใครคือเราใช่ไหมอเมริกาด้วยเป็นทาสค้าประเวณีเจ้าแห่งค้าประเวณีไทยอเมริกาและยิวเช่นเดียวกันอัลลอฮ์ได้บอกในสุรานฟัจร์กลุ่มชนต่างๆเนี่ยครับสมุทรฟิรอนอัลลอฮีนัตตะฮ์ฟิลบิลาดที่มันละเมิดขอบเขต ที่มันนึกว่าตัวเองเนี่ยยิ่งใหญ่ใหญ่โตแล้วฝ่าซารูเวียลไปเลยก่อความเสียหายบนแผ่นดินอย่างมากมายพี่น้องนึกตลอดถึงอเมริกาเนี่ยเหมือนไหมอัลลอฮ์พูดถึงกลุ่มชนเก่านะแต่อเมริกาเนี่ยเหมือนไหมเหมือนแล้วเราทำอะไรสุดท้ายอัศดะอะลัยฮิมร็อบบุกะซอตอาซาฟัสบะอะลัยฮิมร็อบบุกะซอตอาซาอัลลอฮ์ทำไมอาซาบเนี่ยลงมายังพวกเขาพวกไหนอะพวกทหารพวกสมุทรพวกที่รามเกลี้ยงไปหมดแสดงว่าอเมริกาสักวันหนึ่งต้องเกลี้ยงคุ้นคุ้นไหมเสาหมุดไม่ใช่ฮะนี่ไงเหมือนเสาหมุดเลยเหมือนเสาหมุดเลยสร้างเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสร้างเป็นสิบปีนะทุนเนี่ยเป็นพันพันเป็นหมื่นแสนนะฮะจะตั้งห้างมาดูค่อยดูเดี๋ยวไปดูนี่นะพี่น้องที่เขาสร้างมาอย่างนี้แล้วเขาบอกว่าสร้างอาคารตึกวอลเทรดเนี่ยโดยมีศักยภาพมีศักยภาพอดทนทนทุกสิ่งทุกอย่างที่อันตรายแม้กระทั่งระเบิดแม้กระทั่งระเบิดทุกสิ่งทุกอย่างเขาบอกว่าแม้กระทั่งอาคารกระทรวงกลาโหมของอเมริกาเนี่ยที่ถูกถล่มเหมือนกันเขาก็เตรียมไว้ทุกอย่างทุกอย่างมีพายุมีฝนมีฟ้าถามเนี่ยแหละเตรียมไว้หมดมีอย่างเดียวที่ไม่ได้เตรียมเครื่องบินเครื่องบินความยิ่งใหญ่นี่นะครับนี่ครับตึกวอลเทรดนี่นะครับไม่แล้วนี่นะครับกำลังล้มมานะกำลังล้มระเบิดแล้วเนี่ยหายไปแล้วไม่มีแล้วมีอะไรมีแต่ควันมีแต่ควันเหมือนที่เราศึกษาเรื่องฟิรอนปัจจุบันนี้เนี่ยมีอะไรเหลือมีแต่ควันมีแต่ลมไม่มีอะไรคนที่ปฏิเสธอีมานคนที่ดูกับอัลลอฮ์นี่สักวันหนึ่งก็ต้องประสบเหมือนสิ่งที่กลุ่มชนที่เคยประสบกับการปฏิเสธอัลลอฮ์สุบฮานะนี่ครับที่เหลือจากอาคารตึกวอลเทรดนี่นะที่เหลือฮะถ้าเราไปเปรียบเทียบกับของโบราณเก่าๆนะเนี่ยเสาหมุดแต่ที่น่าแปลกใจนะครับว่าอาคารตึกวอลเทรดตรงนี้เนี่ยที่เมืองนิวยอร์กนะครับอันนี้เสาหมุดที่อยู่ไหนอะนิวยอร์กเหมือนกันเนี่ยเสาเนี่ยอยู่เมืองนิวยอร์กเหมือนกันที่ไปขโมยชาวบ้านเขาอะนะเสาที่เขาสร้างเนี่ยนะใหญ่โตขนาดนี้ล้มไม่อยู่แต่ของฟิโรนยังอยู่ของฟิโรนเจ้าเราบอกว่าไม่มีแล้วเกลี้ยงแล้วเพราะก็ถูกขโมยไปทั่วโลกแล้วฟิโรนไม่เหลือแล้วแล้วอย่างอเมริกานี่นะครับอายุแค่300ปีเนี่ยจะอยู่แค่ไหนจะอยู่เท่าไหร่ที่นี่นะครับเราต้องเชื่อแล้วคนที่จะวางแผนต่ออัลเลาะห์คนที่จะมีอุบายทำลายสัจธรรมทำลายอิสลามก็มีคนก่อนหน้านี้ก็เคยมีอุบายมีแผนมาแล้วแต่อัลเลาะห์ได้นำอุบายของเขาเนี่ยมาทำลายอาคารของเขาจากรากจากฐานเลยถอนรากไปเลยฟะฮัรรออะลัยฮิมุสซักฟุมินฟาติฮิมหลังคาเนี่ยก็ได้ตกล้มบนศีรษะของพวกเขาวะตาอุลอาซาบุฮัลซะรุนและการทรมานการลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะมายังพวกเขาโดยไม่รู้สึกตัวสิ่งเหล่านี้คือบทเรียนนะครับที่เราจะได้จากประวัติศาสตร์อดีตที่คุรานได้บอกถึงเรื่องสุรังยุนอัลตาดไม่เคยมีใครรู้เลยว่าอัลตาดเนี่ยคือเสาหมุดที่พวกฟิโรนเขาสร้างอย่างนี้แต่ปรากฏว่าใช่และไม่ใช่ในง่าในภาพพจน์อย่างเดียวนะไม่ใช่แม้กระทั่งในรายละเอียดฟิโรนเนี่ยคือรันซูสที่สองเป็นเจ้าแห่งเสาหมุดจริงๆเพราะเป็นกษัตริย์ที่สร้างเสาหมุดมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอียิปต์และเป็นบทเรียนในปัจจุบันสิ่งที่เราเห็นนะครับคือเสาหมุดที่กระจายไปทั่วโลกอีกไม่มีนักวิชาการที่ผมเรียนบอกพี่น้องนะพูดต่อนักวิชาการประวัติศาสตร์ตอนบอกเขาบอกว่าประเทศที่สร้างเสาหมุดนี่นะครับในประเทศนั้นไม่เหลือแล้วจะไปไหนอ่ะทั่วโลกเนี่ยเขาขโมยไปหมดแสดงถึงอารยธรรมที่เคยอยู่ที่ประเทศอียิปต์นี่นะครับเป็นพันปีเนี่ยไม่มีเหลือแล้วอเมริกาก็เช่นเดียวกันจะอยู่กี่ปีนะครับกี่ร้อยปีกี่พันปีสักวันหนึ่งต้องล้มแต่สำหรับอเมริกาเนี่ยนะครับไม่นานนะครับเร็วๆนี้และเร็วๆอย่างใกล้ชิดมากนะครับเราจะได้ยินเสียงดังแห่งการล้มอาคารของประเทศมหาอำนาจอเมริกาสักวันหนึ่งโลกนี่นะครับอยู่ดีๆเนี่ยทุกคนเราไม่เคยนึกเลยเนี่ย ว่าตึกยังตึกวอลเทรดนี่นะครับจะถูกถล่มพวกเขาเองนี่นะครับคณะกรรมาธิการที่สอบสวนเหตุการณ์11กันยานะครับเขาได้สรุปว่ารัฐบาลอเมริกาบกพร่องอย่างมหันต์ในเรื่องนี้เพราะที่แปลกนะข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มที่จะจัดการเขามีส่วนมากแต่ไม่ใช้ทำไมอ่ะเพราะอัลลอฮ์ต้องการให้บัญชาคำบัญชาของพระองค์ต้องปรากฏจะอัลลอฮ์ต้องการให้คำบัญชาของพระองค์นี่ปรากฏใครจะมาวางแผนใครจะมาอ้างว่าเก่งแก่ขนาดไหนเนี่ยนะครับจะเก่งกว่าอัลลอฮ์ยังไงอเมริกาจะเก่งกว่าอัลลอฮ์ยังไงครับพี่น้องเนี่ยมันต้องปรับให้เราเชื่อในอัลลอฮ์หน่อยให้เราอย่าหลงกับอเมริกาอย่าหลงกับวัตถุอย่าหลงกับวัฒนธรรมอารยธรรมของตะวันตกเชื่อหน่อยเพราะก่อนอเมริกานี่ก็มีมาแล้วแต่ไม่เหลือก่อนอเมริกานี่ก็มีใหญ่แล้วแต่ไม่มีก่อนอเมริกานี่ก็มีสูงแล้วแต่ล้มไปหมดและสักวันหนึ่งนะครับคนที่ศรัทธาในพระเจ้าของเราจะมาจริงๆเนี่ยต้องเห็นด้วยตานะครับเห็นสัจธรรมที่เราได้บอกว่าถ้าสับดาอะไรมรดุกสาวตาจ้ะอัลลอฮ์ก็จะเอาบาลาอาซาบิมายอนยังพวกเขาอินรับบะกันบินมรสาแท้จริงนั้นอัลลอฮ์ทรงเฝ้าดูอยู่เฝ้าดูคนเฝ้าดูทุกกลุ่มชนว่ายอมรับในสัจธรรมหรือไม่ขอให้เราทุกคนนะครับเป็นผู้ศรัทธาที่ยึดมั่นในทางของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى และเป็นผู้ยอมเสียสละในการที่จะอดทนสบัดในอุปสรรคในปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตของเราในการที่จะรักษาอีหม่านของเราเรื่องนี้นะครับที่ผมนำเสนอไม่มีเป้าหมายอื่นใดนอกจากว่าอยากจะให้พี่น้องใกล้ชิดกับอัลลอฮ์กับอัลลอฮ์ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ใกล้ชิดกับกุรอานมีความเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ยาวนานนะครับเป็นพันปีเป็นหมื่นปีนะครับและสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยมากกว่านี้นะครับแต่สิ่งที่แน่นอนเนี่ยไม่มีใครใหญ่กว่าอัลลอฮ์ไม่มีใครมีเดชานุภาพเหมือนอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته มีคำถามไหม
ไม่ได้ฮัลโหลสวัสดีมาเลยคุณบาระมาตุลลาเบียบาระกาตุคือได้ยินเรื่องขโมยเสานะครับก็เลยเกิดคำถามมาอย่างหนึ่งครับก็ก่อนถามก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าอาจจะกระเทือนหมดเลยก็ได้คือเรื่องของการใช้โปรแกรมมอนิเตอร์ครับโปรแกรมที่จะใช้กันทั้งหมดเนี่ยครับส่วนมากจะเป็นโปรแกรมก๊อปปี้พันละร้อยบาทถ้าเป็นโปรแกรมแท้เนี่ยประมาณ 30,000 หรือว่าเป็นแสนเลยนะโปรแกรมคลาสสิกนะครับถามว่าที่เราใช้กันอยู่เนี่ยถือว่าเป็นการขโมยหรือเปล่า
เชื่อเชื่อเพียงทำไม
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเคสตอบว่ามันถือเป็นการขโมยเนี่ยก็คือคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ก็ถือว่าเขาลอมหมดเลยหรือเปล่า
เนี่ยถ้าถามว่าเชื่อเพียงทำไม
เชื่อเพียงเพราะว่ากลัวคือคำตอบนะครับ
อ๋อไม่เชื่อเพียงหรอกที่จะกับอเมริกาเนี่ยไม่เคยเชื่อเพียงหรอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะโปรแกรมที่เราใช้เนี่ยจะเป็นล้านโปรแกรมหรือจะมีคุณภาพล้านเปอร์เซ็นต์นะครับได้แพงกว่าเลือดพี่น้องมุสลิมของเราพวกนี้ทั้งสิ้นนะครับฮาลาลบาลาลตอยบันนะครับขโมยได้ขโมยได้เลยของอเมริกาเนี่ยของอเมริกายูเนี่ยขโมยได้เลยผมรับผิดชอบไว้ตัวนี้เพราะอะไรครับอยู่ในระหว่างการต่อสู้กันนี่นะมีใครได้กว่าทรัพย์เฉลยเด็กชอบชมเลยอะไรที่จะทำลายมันเนี่ยทำได้เลยฮาลาลันบาลาลันตอยบะเฉพาะอเมริกาและยูเอ็นนะและใครที่เป็นศัตรูฮาลาลันไม่ต้องติดไม่ต้องเลยฟะมาอูจับตุมอะไรมินไซล์วะริกาบไม่ได้ใช้อาวุธไม่ได้ใช้ม้าไม่ได้ใช้อูดไปต่อสู้จะได้ยึดทรัพย์เลยไม่อันนี้เป็นทรัพย์เลยที่อัลลอฮ์ให้แก่เรานี่นะครับฮาลาลันตอยบะไม่ต้องงงและไม่ต้องเสียเงินด้วยครับมีคำถามอื่นไหมทำไมเราไม่สะเทือนพอเขาเนี่ยขโมยชัดๆเนี่ยนะไม่เห็นเขาสะเทือนเลย ขาสร้างอำนาจของเขาเนี่ยด้วยการขโมยเขาเป็นโจรโลกไม่ใช่เจ้าโลกเป็นโจรโลกเขาจะได้ขโมยเนี่ยนะมีกองทัพจะได้จัดการเรื่องขโมยนั่นไม่ใช่ขโมยโปรแกรมที่เขาไปจ้างแม่ครูเชฟนี่นะครับไม่ใช่บริษัทไม่ชมเนี่ยที่เขาทำงานในบริษัทของเขาเนี่ยปัจจุบันนี้มีเท่าไหร่เขาบอกว่า 20,000 คนประมาณ 20,000 คน 20,000 คนเนี่ยได้เงินเดือนเท่าไหร่แล้วเขาขายโปรแกรมเท่าไหร่ที่อย่างนี้นะส่วนที่เขาได้จากเราเนี่ยจากกำไรแท้ๆจากการขายเนี่ยแท้ๆนะมันเท่าไหร่อันนี้ไม่ต้องคิดของที่เขาขโมยนะอันนี้คิดของที่เขาขายให้แก่เราอย่างเป็นทางการเขาได้เท่าไหร่แล้วมันเหมาะสมกับงานผลงานของเขาหรือไม่มันไม่เหมาะแต่ถ้าจะคิดสิ่งที่เขาขโมยมาจากเราเนี่ยนะอันนี้เยอะแยะโดยเฉพาะเรื่องเนี่ยเรื่องซอฟต์แวร์เรื่องคอมเรื่องเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าอารยธรรมของอเมริกาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยไม่ใช่ของชาวผิวขาวไม่ใช่ครับเพราะเขาบอกว่านักเทคโนโลยีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับมากกว่า 60% เป็นผู้อพยพเป็นผิวขาวและที่ผิวขาวนี่ 40% ที่เป็นผิวขาวเนี่ยนะครับส่วนมากเนี่ยนะครับก็มาจากยุโรปและอื่นอ่ะอยู่ไหนอ่ะเป็นใครอ่ะอินเดียอียิปต์ดังนี้นะมาดูซบเนี่ยความเลวของมันนะความเลวนะมันไม่จ้างชาวอินเดียมาไปทำงานที่อเมริกาแล้วแพงไปสร้างโรงงานที่อินเดียดูมันทุเรศขนาดไหนจะได้ให้เงินตามอัตราของอินเดียทุเรศเจ้าพยพในใครอินเดียเนี่ยเจ้าพยพจะได้ไปทำงานที่อเมริกาเนี่ยนี่ยากแล้วตะกอนนู่นโหยตะกอนนู่นดึงกันใหญ่เลยเอากันใหญ่เลยเดี๋ยวนี้มันยากเขาต้องคัดเลือกแล้วอ่ะเพราะเดี๋ยวนี้เยอะมากแล้วก็เดี๋ยวนี้เขามีมุมมองอะไรเนี่ยประเทศอินเดียปากีสถานแล้วก็บังกลาเทศเนี่ยจะมีความเจริญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจจะมากกว่าอเมริกาเพราะอะไรอ่ะพวกเชี่ยวชาญตรงนี้มากเดี๋ยวนี้อเมริกานะครับไม่ใช่เจ้าของอารยธรรมของตะวันตกไม่ใช่เลยเราคิดแค่เรื่องน้ำมันนะครับครับทีเดียวเรื่องน้ำมันน่ะสิ่งเดียวขโมยไปน้ำมันน่ะแค่ที่คิดแค่นี้นะครับอเมริกามีสัญญากับซาอุดีนะครับซาอุดีเนี่ยจะขายน้ำมันให้กับอเมริกาเนื้ออเมริกามีตกต่ำมากที่แค่เนี่ยผลกำไรตรงนี้เนี่ยใครได้ย่านนี้เนี่ยเรียกว่าขโมยไหมเขาไม่เรียกว่าขโมยเขาเรียกว่าฉลาดเชิญครับอักษรอาหรับนะครับอักษรอาหรับเนี่ยเป็นอาหรับแท้เป็นอาหรับโอ้โหเป็นไม่ใช่อาหรับใช่ไม่แต่คือเขาอยากจะพูดถึงว่าพวกนักเทคโนโลยีเนี่ยที่เขาเสียเวลาเสียชีวิตเสียทุนในการที่จะผลิตสิ่งเหล่านี้แล้วเราไปเอาของเขาเอาไปใช้อย่างนี้เนี่ยมันมองว่าเหมือนลักษณะขโมยหรือลักษณะนี้มันใช่แต่ว่าสำหรับอเมริกาเนี่ยไม่ใช่อเมริกาและยิวและคนที่ทำลายและคนที่ขโมยของมุสลิมเนี่ยไม่ใช่เลยอันนี้เราพูดในเชิงนิติศาสตร์กฎหมายสากลเนี่ยนะแต่ถ้าพูดถึงหลักการศาสนาอิสลามเนี่ยความรู้ทั่วไปความรู้สาธารณชนนะครับถ้าหากว่าเราเอาไปใช้ในส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ว่าขโมยพอถามว่าอเมริกาที่ผลิตสมมติว่าผลิตเนี่ยโปรแกรมเนี่ยนะโปรแกรมเนี่ยผลิตยังไงอะผลิตมาจะเอ๋ยมันเกิดมาหรือมันพัฒนากันต่อเนื่องพัฒนาต่อเนื่องใช่ไหมถามว่าคนแรกที่ผลิตคอมเนี่ยเขาไปให้อะไรไหมให้อะไรไหมไม่ให้ไม่ว่าขโมยไหมเขาไม่เรียกว่าขโมยเขาไม่เรียกว่าขโมยมันเรื่องที่แปลกมากนะครับเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยทางปัญญาเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องลิขสิทธิ์ทางปัญญาเนี่ยนะครับไม่มีใครในบรรดามนุษย์ทั่วโลกเนี่ยคิดได้นอกจากพวกอเมริกาและยุโรป
ี่ยสูตรข้าวหมกสูตรแกงเผ็ดนะครับที่เมืองไทยเขาใช้กันทั่วประเทศนี่ไม่มีใครเขาว่ากันเลยแต่ยังอเมริกาเนี่ยนะครับบ้านประเทศมันนะแกงเผ็ดนี่สูตรแกงเผ็ดนี่เขาบันทึกได้ในนิตยสารนะสมุนนิตยสารนะใครไปใช้เนี่ยฟ้องศาลได้ไอ้ความเลือของเขาเนี่ยเพราะอะไรเพราะเป็นคนที่ทาสของดุนยาอยู่ในดุนยาตลอดเนี่ยหวงทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือนิสัยของเขาลิขสิทธิ์ทางปัญญาเนี่ยนะครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องความรู้เนี่ยอิสลามไม่เห็นด้วยเชฟบินมาชิฟอัลเซนีนก็บอกว่าเรื่องหนังสือเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเนี่ยไม่มีอะไรเรียกว่าสมุนลิขสิทธิ์อัมราบังเล่นเนี่ยนะครับก็มีแต่อ้างถึงอบูดาวูดอ้างถึงนะซัยอ้างถึงอุลามะฮ์คนนู้นคนนี้เกือบ 90% ถามว่าอบูดาวูดเนี่ยเคยเบิกอะไรจากคุณไหมเคยเขียนเชื่อใจอิหม่ามนะซัยไหมรู้ไปล่าข้อมูลของเขาเนี่ยเขาอยู่ในกุโบหมดแล้วนะเราไปเอาข้อมูลเขาเนี่ยแล้วมาเรียบเรียงมาเรียบเรียงโดยและข้างล่างสมุนกระสุดนี่นะครับคือที่เราเรียนแบบตะวันตกกันนะครับมีคำถามอื่นไหมไม่มีครับก็ขอจบด้วยคำกล่าวว่าสุภาพนะกับมหัศจรรย์ในกันเชิญเลยนะอิลลัฮิตัสซัฟฟุรุกะวะอะตูบุ